Yes, selamat datang kembali di podcast Sok-sokan Podcast by Gilang Kecu. Yo. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman yang lagi dengerin. Terima kasih banget sudah mau dengerin, meluangkan waktunya, walaupun nanti ada beberapa dari teman-teman yang men-skip untuk mendengarkan podcast ini. Ya, enggak apa-apalah ya. Karena mungkin kalian banyak kerjaan, mudah-mudahan semua pekerjaan yang harus diselesaikan terlaksana dengan lancar aja ya. Semuanya diberi keberkahan rezeki hanya untuk yang mendengarkan podcast ini saja. Dari beberapa episode sebelumnya beberapa opini saya tentang beberapa hal sudah diungkapkan dengan cukup gamblang ya, tapi mungkin ada beberapa yang memang masih mengganjal ketika saya dengarkan kembali podcast saya sendiri, karena mungkin gak ada yang dengerin. Ada yang dengerin ya, terima kasih udah dengerin. Tapi beberapa kali saya dengerin podcast saya juga, saya berasa opininya belum terlalu lengkap dan ada aja yang berasa mesti ditambahin gitu. Tapi ya udahlah ya, udah lewat, coba untuk bahas sesuatu yang baru daripada mengulang lagi apa yang sudah dibahas. Bahkan saya sempat ingin menghapus beberapa salah satu rekamannya karena memang ngerasa kurang ini, mau ngulang lagi. Tapi kalau ulang lagi nanti feelnya udah beda banget ya, rasanya pasti udah beda sekali. Dan sekarang lagi pagi nih, lagi enggak banyak kegiatan, mau coba sedikit membicarakan hal-hal yang sudah saya rasakan belakangan ini. Kan kalau misalnya dulu saya ikutan gabung atau berkegiatan di komunitas stand up komedi, itu kan satu bulan dua kali itu pasti ada acara event open mic, dan biasanya kegelisahan-kegelisahan saya atau pembahasan saya tentang sesuatu hal itu pasti saya ungkapkan di open mic. Tapi sekarang kan open mic wis ente ya. Wis tidak ada. Jadi beberapa kegelisahan saya mungkin saya akan ungkapkan di podcast ini. Yang pertama itu ya, tentang beberapa hal yang saya pikir membingungkan, yaitu ketika kita belanja atau habis beli apa gitu, habis beli mie ayam lah contohnya, habis beli mie ayam, itu setelah kita kasih duit pas sudah mau pulang gitu kan, sudah serah terima lah, serah terima uang dan makanan itu, misalnya dibungkus ya mie ayamnya, itu saya kasih ke bapaknya yang jualan, yang bilang matur suwun duluan siapa gitu sebenarnya. Jadi selama ini saya kalau misalnya mau beli mie ayam, bukan mie ayam ding, semuanya ya, itu pasti pas transaksi dia kasih saya bungkusnya, saya kasih duitnya, pasti saya bilang matur suwun. Seringnya terjadi ketika saya bilang matur suwun, Pak, bapaknya sana juga bilang matur suwun dengan suara yang bertabrakan kita berdua gitu loh. Pas saya bilang matur suwun, bapaknya bilang matur suwun gitu loh. Jadi kayak ada suatu awkward tapi enggak saya lanjutin gitu loh. Ngerti enggak? Jadi, Pak, ini duitnya berapa Pak? 10.000. Nih, matur suwun nggih, Pak. Bapaknya juga ngomong matur suwun, Mas. Kadang jadi awkward gitu setelah bilang bapaknya matur suwun, nggih, Pak. Bapaknya juga bilang nggih, Mas. Jadi awkward gitu. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya, yang harusnya bilang matur suwun itu siapa? Bapaknya yang saya beli makanannya dengan uang saya beri uang, atau bapaknya yang sudah menolong saya kelaparan yang available untuk saya beli dan makanannya udah tiba di tangan saya gitu loh. Jadi saya masih terus bertanya-tanya, harusnya gimana? Harusnya yang bilang matur suwun duluan siapa? Soalnya setiap saya pergi, saya beli, saya serahkan duitnya, itu pasti saya refleks dan otomatis mengucapkan matur suwun atau terima kasih. Kebanyakan sih matur suwun. gitu, tanpa berpikir dia akan menabrak batu suhunya. Suatu hari pernah juga saya coba untuk menunggu dia bilang matur suhun, biar saya tuh nggak tabrakan gitu loh, rencananya kayak gitu. Tapi setelah saya tunggu, kok matur suhunnya nggak keluar-keluar, akhirnya tidak ada matur suhun yang terjadi di situ. Jadi kalau nggak ada matur suhun, rasanya ada rasa bersalah gitu loh. Pas mau beli apa, sudah dapat makanan, sudah kita kasih duit, nggak ada bilang terima kasih sama penjual, itu kayak ada rasa tidak tahu terima kasih gitu. Serba salah gitu loh beberapa kali. Akhirnya ya yang saya lakukan ya terus aja bilang terus suhun setelah memberi uang gitu loh. Dan seringnya ya tabrakan begitu. Terus suhunnya tabrakan gitu loh sama yang jual gitu loh. Dan ini harusnya gimana saya enggak tahu. Bahkan kalau saya coba bilang nggih gini ya, pas saya bilang, wah berarti pernah saya sekali ingat, gak usah bilang matur suwun lah, tunggu bapaknya bilang matur suwun. Terus bapaknya gak bilang matur suwun, saya udah reflek dengan siap dengan kata enggih gitu. Bapaknya gak bilang matur suwun, tapi saya bilang, bapaknya kasih duit ini bu, ini pak duitnya 10.000, saya terima bungkusannya, saya bilang, enggih pak. Terus bapaknya bingung dong. Bingung saya gak bilang, enggih, dia gak bilang matur suwun gitu loh. Ya itu bingung. Dan kalau misalnya yang pas tabrakan juga bingungnya gini, pas saya bilang matur suwun, dia bilang matur suwun, saya bilang nggih, dia bilang nggih juga. Pas saya bilang ya udah, yang harus saya harus akhiri pembicaraan ini. Pembicaraan singkat ini saya harus akhiri. Saya akhiri dengan monggo Pak. Ya udah saya pergi gitu. Nah, ya pastinya ya ketika orang dibilang monggo, dari saya sudah membalik wajah saya ke tempat motor saya parkir untuk beranjak gitu loh. Saya dengar samar-samar bapaknya menjawab monggo. Ini kayak kompetisi siapa yang akan ngomong terakhir gitu. Hasilnya ketika saya dengar samar-samar bapak bilang monggo, ya udah dong, saya harus terakhir ngomongnya. Ya udah saya dalam hati bilang nggih pak. Dan masalah matur suwun ini tidak berakhir di situ aja. Masalah ini tidak berakhir di situ aja. Masalah ini kembali datang ketika saya datang ke tempat parkirnya. Nah, ini udah masalah beda lagi nih. Di tempat parkir ada tukang parkirnya dong. Jok motor kita udah dilapisi dengan karung plastik atau spanduk-spanduk gitu, biar itu dinyatakan sebagai itu motor saya parkirkan gitu. Itu kayak jadi bukan sebuah perlindungan jok lagi, ya nggak sih? Penutup jok itu bukan jadi perlindungan jok lagi atau proteknya untuk melindungi jok dari hujan atau panas lagi, tapi untuk membuktikan kalau itu sudah diparkir sama orangnya. Kalau dulu nggak tahu ya, kalau dulu di sini ya, kalau dulu di Jambi itu kalau memastikan itu diparkir atau enggak, itu joknya dilapisin kerdus atau dikasih nomor parkir di setangnya gitu. Di setangnya, di pegangannya gitu ya. Nah, dan balik lagi ke sana tadi, ini dan masalah itu bukan berakhir di tempat bapaknya yang ngasih bungkusan itu aja. Masalah itu mulai lagi ketika di tempat parkir. Pas saya datang, tempat motor saya sudah dilapisi dengan joknya sudah dilapisi dengan karung plastik itu, datanglah tukang parkir. Dan masalah itu enggak berakhir di situ aja. Barusan di pos ya, karena memang sambil siaran sambil podcast, multitasking gitu, seperti milenial. Tadi balik lagi ceritanya, dan masalah nggak berakhir di situ aja. Datanglah tukang parkirnya menyampiri gitu. Saya siapkan uang 1.000 atau 2.000 rupiah. Ketika saya berikan uangnya, set, otomatis kalimat yang keluar dari mulut saya adalah matur suwun pak. Dan otomatis sebelum saya mengeluarkan ucapan itu, bapaknya sudah ingin mengucapkannya, dan alhasil kita mengucapkannya bersama-sama. Matur suwun mas, katanya. Matur suwun mbak gitu. Awkward lagi tuh. Saya bilang aja dong, oh nggih pak. Bapaknya menjawab juga tuh, nggih mas. Saya cepat-cepat aja pergi, gak mau lagi menjadikan hal itu suatu masalah baru ketika masalah lain sudah selesai. Dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. siapa yang harus mengucapkan matur suwun. Soalnya semua-semua satu sama lain tuh saling tertolong gitu loh. Misalnya tempat itu jual mie ayamnya murah, atau mie ayamnya banyak, atau mie ayamnya enak, atau kita lagi lapar, kita beli, kita dapat makanannya, otomatis kita merasa bersyukur dong. Kita senang, ya kita ucapkan terima kasih. Tapi bapaknya juga akan merasa ketika ada yang beli, ada yang memberikan dia uang, ada yang memberikan kelanjutan untuk usahanya, itu apa, dia harus mengucapkan terima kasih juga dong untuk menunjukkan keramahannya kepada menunjukkan keramahannya kepada seorang, kepada orang yang membeli gitu loh. Jadi aku tuh bingung gitu loh. Jadi harus gimana gitu. Itu sih kegelisahanku tentang budaya yang ada di sini ya, di sini kayaknya, di Jawa ini kayaknya. Terus juga salah satu hal lainnya yang mungkin bisa saya komentarin gitu ya. Oh iya, satu lagi, masih bahas tukang parkir ya. Untuk urusan tukang parkir ini, itu bukan cuma saya saja yang mengalaminya ya. Tapi mungkin sedikit berbeda pengalamannya. Istri saya, coy. Malah coy lagi. Jadi istri saya itu, dia senang banget mengucapkan terima kasih. Makasih gitu ya. Makasih ke semua orang yang sudah paling gak sedikit membantu dia. Pernah ini waktu seringnya waktu dia atau aku habis jalan sama dia gitu kan. Terus tukang parkir ini membantu mengeluarkan motor. Terus mau berangkat, tukang parkirnya masih di dekat situ, istri saya langsung bilang, "Makasih, Pak," gitu loh. Terus tukang parkirnya bilang, "Oh, nggih, Mbak." Sayangnya ada tukang parkir yang cuek gitu loh. Ada tukang parkir yang cuek, yang tidak biasa diucapkan terima kasih mungkin ya. Jadi ketika uci saya mengucapkan terima kasih, dia kaget gitu loh. Kaget dan bingung mau jawab apa. Ada tukang parkir kayak gitu. Jadi istriku, istri saya selesai kegiatannya, terus mau naik motor gitu, mau pergi gitu lah. Langsung dia, istrinya langsung, "Terima kasih, Pak," gitu. Bapaknya lihat gitu, yang bilang terima kasih siapa gitu. Terus langsung dia lihat, oh nggih, Mbak, sama-sama gitu. Seolah-olah istriku tuh setiap tukang parkir harus diucapin terima kasih gitu loh. Padahal setiap tukang parkir tidak memperhatikan gitu. Setiap tukang parkir biasanya ya setelah itu yang fokus ke urusan yang lain gitu loh. Untungnya istriku nggak pernah lupa gitu loh ngucapin terima kasih. Coba kalau lupa, pas udah naik motor gitu loh, udah jalan jauh gitu loh. Terus dia bilang sama aku, "Yang, ada yang ketinggalan." "Oh, apa yang ketinggalan?" "Ucapan terima kasih untuk tukang parkir." Bahkan kalau gak ada tukang parkirnya, istri saya itu suka nyari gitu loh. "Yang, parkir mana?" "Emang mau ngapain? Mau ucapin terima kasih." Gak sampai situ ya, gak sampai segitunya. Kadang saya juga suka batin gitu. "Apaan sih? Oh, enggak usah terima kasih juga enggak apa-apa," gitu loh. Banyak juga orang yang berpikir kalau ngucapin terima kasih itu enggak, bukan sesuatu yang penting gitu loh. Karena memang ya udah, enggak ada feel-nya apa-apa gitu loh, ketika pertolongan itu hanya segitu aja gitu loh. Enggak kelihatan jelas gitu loh. Kecuali kalau ditolong kayak, "Bu, pinjam duit dong. Udah nih, ada berapa, 100.000 aja, 100.000 dikasih." Dia merasa tertolong dong. "Wah, makasih ya, coy. Terima kasih itu, matur suwun gitu." Itu baru mungkin nyata ya. Itu baru terima kasih yang bisa dibilang berguna. Tapi menurut saya yang dilakukan istri saya, terima kasihnya bisa dibilang bermanfaat, bisa jadi gak ada gunanya gitu loh. Karena memang beberapa orang yang dia ucapin terima kasih kadang kaget gitu loh, kok gini doang terima kasih gitu. Kita kan nggak tahu kalau orang-orang itu mungkin punya batinnya sendiri-sendiri. Ketika diucapin terima kasih, dia pikir, lah gitu doang kok terima kasih dalam hati gitu loh. Apaan sih terima kasih dalam hati gitu loh, pasti dia bunyi bilangnya kayak gitu. Ada juga beberapa kayak gitu kan. Di antara teman-teman yang lagi dengerin juga pasti ada yang kayak gitu juga. Banyak ya orang-orang memang sebenarnya manusia itu tercipta manusia itu diciptakan memang bisa dibilang orangnya blak-blakan atau lambos, lambe boso. Pasti punya, mereka itu pasti kita itu pasti punya komentar terhadap sesuatu hal yang buat kita, yang berpikir kita pikir itu ganjal gitu loh. Itu kita pasti punya komentar apapun tentang hal itu. Misal salah satu contoh naik motor coba. Naik motor di depan ada yang parfumnya harum banget gitu loh. Parfumnya harum banget, pas dilihat harumnya harum cewek gitu, pas dilihat di depan cowok. Itu kan jadi sesuatu yang ingin kita komentari gitu loh. Ya Allah. Apa cowok kok pakai parfum cewek? Mana aromanya sangat menyebar ke seluruh penjuru antero pelosok jalan raya. Atau bahkan ketika naik motor ada yang bagian punggung bagian bawahnya hampir mendekat belahan bawahnya itu kelihatan dari belakang, tidak bikin yang naik motor nyaman, ya gak sih? Membuat kita ingin memotong motor itu padahal tidak bisa dipotong. Alhasil kita harus menjaga jarak dari sesuatu yang ada di depan kita itu gitu loh. Berharap mereka belok, berharap mereka ngebut gitu loh. Masih mending cewek, cowok. Pernah itu ada cowok di depan kayak gitu. Itu kan membuat kita ingin berkomentar gitu loh. Jadi saya berpikir kalau memang semua manusia itu punya grundelnya sendiri, punya keluhannya sendiri, punya komentarnya sendiri. Komentar itu maunya mau pedas atau komentarnya agak pedas atau bahkan level 1 pedasnya, tapi tetap ada komentar pedas yang ada gitu loh. Cuman setiap orang itu punya filter yang berbeda-beda. Ada yang filternya itu sangat tipis sekali, jadi sangat sering menyakiti perasaan orang dengan kata-katanya. Ya enggak sih? Bahkan ada yang gak punya filter gitu. Dia tidak punya filter, jadi kalau mau sumpah serapah ya keluar-keluar gitu aja gitu loh, gak dibatesin gitu loh filternya. Ibarat kalau kita bikin teh yang gak, bukan ini ya, bukan teh celup ya, teh yang biasa gitu, kita saring gitu kan, yang disaring yang keluar kan airnya aja, tehnya kan tidak kesaring. Nah itu kotor-kotornya itu tidak keluar, tidak masuk ke dalam gelas. Dan itu kan lebih enak diminum, tidak repot diminumnya. Tapi kalau tanpa ada filter, tidak ada yang memfiltri, tidak disaring gitu loh tehnya. Seperti teh-teh yang ada di desa-desa waktu saya KKN itu, pasti ketemu teh yang ada bunga melatinya di atasnya. Ini teh melati tapi ada, memang ada bunga melatinya di atasnya. Ada kayak cengkeh-cengkehnya gitu, ada kayak batang-batang tehnya gitu. Kadang masuk-masuk nyangkut di gigi, gak enak banget itu loh. Nah itulah orang-orang yang gak punya filter gitu loh. Cenderung merepotkan dan bikin sakit hati. Kalau saya sendiri itu orang yang filternya tidak tipis gitu loh. Bisa dibilang tak ada tebel. Karena memang ketika membatin itu memang berasa batin yang saya batinkan itu jahat gitu loh. Merasa saya sendiri merasa yang saya batinkan jahat. Bagusnya apa yang saya lakukan, tidak keluar. Batin itu tidak, komentar saya dalam benak saya itu tidak keluar ke orang yang dimaksud. Jadi kalau gak keluar dari orang yang maksud, kita mengeluarkan kata-kata lain yang memang menuju ke situ, tapi lebih bagus dan lebih manis gitu kata-katanya. Orang macam berpikir mendingan ya ngomong jujur aja daripada di belakang nanti dia tahu tambah sakit gitu. Mending langsung jujur aja. Menurutku ya, kalau misalnya selama itu masih bisa ditahan, selama itu masih bisa dibuat untuk menjaga hubungan baik, menurutku ya, ya gak usah diomongin gitu loh. Toh selama ini gak ada masalah gitu loh, masih bisa ditahan aja. Lebih baik ngomong, kadang kalau misalnya memang kita biasa ngomong di belakang ya, kalau orang ngomong biasa ngomong orang di belakang, lebih baik tetap ngomong di belakang aja, tapi harus pintar. Jangan ngomong di belakang sama sahabatnya. Ketika kamu ngomong belakang sama sahabatnya, besoknya kamu ditanyain, kamu ngomong apa sama dia gitu. Nanti ketahuan gitu. Oh, kamu yang ngasih tahu. Jadi harus pintar-pintar ya kalau misalnya mau ngomong orang di belakang. Tapi itu bagus juga ngomong orang di belakang itu daripada ngomong di depan, karena orang mungkin dia ngomong, ah lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang, ngomong aku mau oke-oke aja. Ya belum tahu coy, ketika kamu suatu hal yang diomongin di belakang itu nyata di depan kamu diomongin gitu, permusuhan itu tidak akan bisa dielakkan gitu. Dan mungkin jauh lebih sakit hati gitu loh. Lebih baik orang ngomong di belakang dan kita tidak tahu. Terkadang aku pernah nih ngomong sama temanku, pasti misalnya lagi ngumpul gitu kan, pasti orang yang kita yang nggak ngumpul sama kita, aku tanyain apa, aku bilang sama teman itu, pasti dia itu pernah ngomongin aku kan, tapi jangan diomongin lah, aku nggak pengen tahu gitu loh. Nah gitu kan bagus tuh, jadi gak usah diomongin aja walaupun kita tahu dia ngomongin kita. Kalau kita penasaran banget, pengen tahu, nanti tergali ternyata omongan itu sangat tidak mengenakan. Alhasil itu akan membuat situasi semakin panas. Lebih baik menjaga hubungan baik gitu loh, hubungan pertemanan baik, dan ketika ada sesuatu yang tidak enak atau misalnya mau di sesuatu yang bisa bikin hubungan itu jadi renggang gitu loh, lebih baik ditahan. Gitu aja. Yang itu yang ada dalam benakku terhadap pembahasan batin dan filter ini ya. Batin dan filter. Gitu. Kalau teman-teman mungkin pasti punya pendapat sendiri-sendiri ya, punya pendapatnya masing-masing. Mungkin juga ada yang nggak setuju dengan pendapat. Saya tuh nggak masalah memang seperti itu. Semua orang memang punya kepala beda-beda, otaknya, pemikirannya beda-beda gitu, karena lingkungan yang dia hidupi juga beda. Jadi cara pemikirannya juga beda. Jadi tidak harus dilawan gitu loh. Tidak harus, oh gila nih sosok tahu aja. Gua balas lo lewat podcastku sendiri. Wadah, kan enak tuh. Udah 20 menit aja ya. Satu lagi sebenarnya aku mau saya bahas tentang, saya tuh kadang suka bingung dan ragu. Ini benernya mana gitu loh. Istilah milenial. Jadi ada nih orang-orang yang merasa dirinya bukan milenial, dia mengomentari milenial yang jelek-jelek pokoknya. Milenial dasar ini, dasar kamu milenial apa segala macam, apa segala macam. Mereka seolah-olah dia paling tidak milenial daripada orang-orang milenial. Iya gak sih? Dia mengomentari milenial kayak gimana. Mungkin dia tidak sadar dia sendiri itu milenial. Jadi deskripsi milenial, Gilang tadi baca di, aku tadi baca di Kominfo, di kominfo.go.id, definisi milenial itu orang-orang, awalnya itu milenial itu didefinisikan seorang penulis dari Amerika namanya William Strauss sama Neil Howe. Di beberapa bukunya itu istilah milenial itu muncul pertama didefinisikan sebagai generasi Y yang terbentuk untuk orang yang lahir di tahun 80 sampai 90 atau tahun awal 2000-an dan seterusnya. Ini belum valid, belum begitu detail ya. Ini sangat tidak detail. Dan intinya dari penjelasan Mbak, artikelnya cukup panjang ya. Malas juga gila mau baca. Artikelnya cukup panjang ini. Tapi yang jelas orang-orang milenial itu orang-orang yang tergantung semua informasi dan kegiatannya itu lewat gadgetnya dan sosial medianya. Dengan orang-orang yang mengomentari milenial di sosial media, dia tidak sadar kalau dia sendiri adalah milenial. Iya enggak ya? Kita sendiri, kita semua ini, termasuk teman-teman yang mendengarkan podcast, ya kita ini milenial. Kita ini generasi milenial. Tidak bisa kita pungkiri lagi itu loh. Teman-teman yang lagi dengerin itu, lagi scroll Instagram, lihat ada timeline-nya Gilang, ada ini, apa, ada episode baru, pasti ya kegiatan kalian mengecek timeline itu sebagai kegiatan milenial, iya dong. Dan Gilang akan membahas tentang milenial di episode berikutnya ya. Soalnya ini udah 20, hampir 25 menit, udah 25 menit nih mau jalan. Nanti podcastnya kelamaan kurang oke. Mohon maaf deh, ada beberapa tadi kesalahan teknis, juga beberapa di post karena Gilang podcastnya, saya podcastnya sambil siaran ya, masih kebawa-bawa aroma atau style siarannya, jadi mohon maaf. Mohon maaf juga kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin langsung bisa di DM aja ke saya @gilangkecu kalau misalnya ada sesuatu yang memang membuat tidak nyaman ya, nanti kita selesaikan bersama-sama. Untuk siapapun yang mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir dan paham dengan isinya, ini Gilang cuma pengen tahu aja ya, ada nggak yang mendengarkan gitu, mohon dikasih tahu. Dan caranya kalau mau menunjukkan kalau teman-teman yang mau mendengarkan sampai akhir itu, coba DM saya dengan kata mantap huruf besar semua. Ini yang mau aja ya, nggak mau udah nggak apa-apa. Kalau mau coba di DM Instagram saya dengan tulisan mantap huruf besar semua. pengen tahu aja gitu. Biar tambah semangat ngepodcastnya. Mohon maaf ya, memang karena podcastnya masih low quality, masih pakai HP aja. Tapi kontennya juga masih baru belajar. Jadi mohon supportnya dan terima kasih yang sudah mendengarkan sok-sokan podcast Gilang Kecu. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.